Уважаеми слушатели на Радио К2, от студиото на Радиото продължаваме с нашите предизборни дебати. Мой гост е Гергана Алексова, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 23-ти многомандатен избирателен район София. Добър ден или добър вечер вече. Добре дошли в студиото. Гергана Алексова, за нашите слушатели, едно младо момиче, одухотворено, с очевидна амбиция да стане народен представител. Защо, Гергана?
Защото в България има нужда да се управлява от хора, които искат да работят за другите, а не за себе си.
Да, да, ама в период, в който българина въстана срещу политиката, политиците, политическата класа. Започна се със сметките за тока, премина се през монополите, но се стигна до вас, политиците. И се каза, че трябва да бъдат сменени политиците на България, политическата класа на България, политическата система, даже и конституцията. Защо един млад човек като вас, Гергана Алексова, влиза в политиката? Тоест, вие преди това бяхте общински съветник, но в голямата политика влизате сега. Защо един млад човек, необременен с тежестите на прехода, решава сега да влезе в политиката, когато политиката най-много се мрази от народа?
Не ме е страх от битки, ако мога така да кажа. И когато има труден момент, за мен не означава, че трябва да се дръпна назад. Гледайки последните около 12 години съм активно в БСП. Винаги, когато има трудни моменти, винаги, когато изглежда, че битката е загубена, аз тогава се включвам и тогава на мен ми е интересно. Не за друго, защото не обичам лесното.
А защо БСП?
Защото БСП е партията, в чието ценности вярвам. Тоест, при мен не беше дай да избера печелившата партия. Когато аз влезнах в БСП, когато станах симпатизант на БСП, беше 97-ма година, малко преди да навърша 18 години. Няма нужда на вас да ви обяснявам какви времена за БСП бяха тогава. Просто това е партията, която защитава ценностите, в които аз вярвам. И именно в това, че трябва да се дава равен шанс на всички. Трябва да бъдем справедливи, трябва да живеем в свободно общество. Едни думи, които в последните години загубиха смисъла си в България. Ние казваме солидарност, обаче някак си повечето българи не вярват в нея. Аз искам да започнем да си вярваме и да не мислим, че някой друг трябва да дойде и да ни оправи отвън, или някой един силен трябва да дойде и да ни оправи, и като не ни оправи да дойде следващия. Не, напротив. Всички ние българите заедно можем да се справиме. България е достатъчно малка страна, а за да можем, когато бъркаме, да разберем, че бъркаме и да тръгнем по вярния път. А сега, защо така станаха хората? Няма как, при положение, че последните години нямаше чуваемост, беше подменян дневния ред, колкото и клиширано да звучи. Проблемите ни някакси от част от медиите изглеждаха като дали днеска ще бъдат срязани 5 или 10 ленти, дали ще бъдат открити 1 км от магистралата или 5 платна на няколко улици в определен град. Не, това не бяха проблемите на хората. Това, че доходите са замразени, ни беше обяснявано, че трябва да си затягаме колана заради финансова стабилност. Е, за какво ни е тази финансова стабилност, като няма какво да ядем? Ето такива проблеми ежедневни, които не бяха решавани на хората, те доведаха всички нас, защото и аз бях на улицата на 17-ти, първия голям протест в София, който беше 17 февруари, и тогава го нямаше това голямо политическо напрежение, което се нагнети после. Всички бяхме излезли заради сметките за парното и тока, защото не може да получаваш заплата от 300-400 лева и сметката ти за ток да е по-голяма от нея. А ние българите сме такива хора, които сме свикнали първо да си плащаме сметките и дълговете, след това да мислиме за храна, за всичко друго. Някак си няма как да оцелееш. Няма как да оцелееш, особено когато вече си отвъд прага на отчаянието. Така че това доведе до цялото това напрежение и това, че нямаше и чуваемост. Хората казваха, искаме промяна, имаме нужда да ни се дигнат доходите, имаме нужда да се помисли за нас, имаме нужда да се ограничат монополите, но от другата страна нямаше чуваемост.
Така. И въпреки всичко, и в дните сега на предизборната кампания, вашите главни опоненти ГЕРБ имат по-високо доверие, ако се вярва на социолозите. Какво се случва? Значи толкова протести, основно от работещите хора, от пенсионерите, от младите хора, т.е. няма разлика в протестиращите, те са от цялата палитра населението на България. Нямаше разлика в това дали се протестира във Варна, в Бургас, в Русе, в София, в Враца, в Видин. И въпреки всичко, ГЕРБ си води в рейтинговите класации.
Това е най-големия парадокс, на който и аз наблюдавам последните седмици. Доведени сме до ръба на отчаянието, доведени сме до тази криза, в която най-бедната страна в Европа ще си избира ново правителство. И въпреки всичко, Бойко Борисов е министър-председателя, който си е тръгнал от властта, изгонен от улицата, с най-висок рейтинг за последните години. Всички други, Иван Костов и Симеон Сакскобургоцки, дори и Сергей Станишев си тръгнаха с по-нисък рейтинг, въпреки че техните правителства твърда, че бяха по-успешни от това. Това правителство на ГЕРБ беше изгонено от улицата. И въпреки всичко, за мен това е необяснимо. Едното обяснение е, че заради този страх, който е вселен във всички нас, че ни подслушват, че ни следят, едва ли не, че ни чуват мислите, хората да ги е страх да кажат истинското си мнение на социологическите агенции. Това е...
Изпълнихте ли си вие ролята на сериозната, важната, голямата, истинската, реалната алтернатива на управлението на ГЕРБ?
Аз мисля, че за ситуацията, в която бяхме, изпълнихме ролята, можехме и повече. Според мен винаги може и повече. Има нещо, което обаче за мен ние като партия научихме последните години, след като от 2009 година загубихме изборите, и то е да говорим с хората и да обясняваме това, което се прави. Защото за мен един от пропуските, който допуснахме в мандата 2005-2009 година, беше, че взимахме решенията, но не обяснявахме на хората защо са нужни. Правихме добрите неща, защото аз твърда, че дигането на пенсиите с повече от 80%, увеличаване на минималната работна заплата с повече от 75% са нещо добро за хората. Всички неща, които бяха направени добри, ние не ги обяснихме. Ние не казахме, това направихме, другото направихме, дигнахме пенсиите, увеличихме майчинството, най-дългото майчинство в Европейския съюз, дигнахме минималната пенсия, дигнахме въобще пенсиите, работиме за подпомагане на младите семейства и така нататък. Ние очаквахме хората да го усетят и сами да го разберат, но нямаме право на това. Трябва всяко нещо, което правиш, да го обясняваш. Независимо дали е трудно или лесно решение, защото когато дори трудните решения, когато ги вземеш, но хората са наясно с тях, ти си им ги обяснил, тогава имаш точно този диалог, който в момента го няма, и точно това напрежение ще избегнеш, това недоверие, което в момента има в хората. Не за друго, защото те не знаят какво се случва. Ние сме дали доверието си на 240 човека да взимат решенията вместо тях, защото в България ме представител на демокрация, но ние не знаем причините, поради които те взимат определени решения. Виждахме последните години, че се взимаха, решаваха се така едни лобистки закони и за лова, и да не припомням всички други безумия, но не се взеха елементарни промени, които щяха да улеснят живота ни. В нашата страна има един безумен рекет върху хората, когато има нужда от административни услуги. Дори днес бяхме на среща с млади предприемачи, които ни поканиха, и те това казаха. Отиваш в държавната или общинската администрация, ти си сбъркал, те не ти казват, дай ще ти помогнем, как да направиш документите правилно, да ти кажат 600 лева глоба. Как тогава да искаш да развиваш какъвто и да било малък или среден бизнес в страната? Няма как. Това е проблема. Липсата на чуваемост, липсата на диалог и липсата на това да се правят нещата заедно. Това е дума, която не трябва да изпразваме от съдържание, както много други през последните години. Защото още отдавна Ханко Брадо е казал, когато сте заедно, никой не може да ви пречупи.
Как оценявате предизборната си кампания? Вие сте вече към края. Остават колко? 2-3 дни още от предизборната кампания. 2-3 дни. Доволни ли сте от това, което свършихте? Вие сте в Софийски избирателен район, сериозно населен, с едни интелигентни, иновативни хора.
Аз съм доволна от кампанията, която проведахме, тъй като ние проведахме кампания очи в очи. Знаете, че много модерно последните години беше да се казва кампания от врата на врата и така нататък. В София обаче за мен кампанията е очи в очи, лице в лице, сърце в сърце. Защото имаше хора, които тръгваха с недоверие към нас, когато разговаряхме, но в разговора си изяснявахме позициите и това, което е възможно да се случи, и това, което към момента е невъзможно да се случи. Защото за нас да правиме обещания, които няма как да реализираме, не е правилно и не сме поемали такива ангажименти. Целта на нашата кампания беше да се поемат само ангажименти, които сме сигурни, че в тази ситуация в страната могат да се случат. Защото не искаме да лъжим. Аз не съм човек, който лъжи, и не мога да излъжа някого в очите. И точно за това такава ни беше и кампанията, да се виждаме за възможно най-много хора, за да може да се гледаме в очите и да можем да се познаваме и те да знаят, че могат да ни търсят и след изборите, независимо какво се случи. Да не се притесняват от това, че някой е станал народен представител, защото народният представител не е нищо друго, освен един обикновен човек, който за 4 години ще е в парламента и има много тежка задача.
Разговарям с Гергана Алексова, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 23-ти многомандатен избирателен район София. Коя е Гергана Алексова?
Гергана Алексова е дъщеря на Валя и на Сашо.
А кои са Валя и Сашо?
Това са моите родители. Аз съм, как да кажа, млад човек, който се гордее, че е българин. Много съм горд за това. Имам македонски корени, но аз твърда, че ние сме българи и няма разлика между нас, ние сме братя. Човек, който не се притеснява да отиде където и да било по света и да каже, аз съм българка и съм горда с това, че съм една от най-старите държави в Европа.
Каква е вашата професия?
Журналист.
Колежка?
Колежка, да, работя в Дарик Радио, но от 2001 година няма да забравя конкурса, на който се явих, беше точно на 11 септември 2001 година.
Забележителна дата, да.
Да, за това го и помня. А от 2006 година работя в медийна агенция и всъщност се занимавам с медийни стратегии и анализ на медийната среда в България. Много работя с колеги от цяла Европа и цял свят и за това на моменти ми е много странно това, което се случва в нашите медии.
Веднага ще ви попитам, за да коментирате. Днес доста странен случай за нашите представи. По света се случва често, но за нашите представи странен случай в ефира на една от националните телевизии. Инцидент с кандидат за народен представител от ГЕРБ, по който са хвърляли присъстващите в директно предаване софиянци и яйца. Той от своя страна хвърлял чаша по водещия.
Да, аз го наблюдавах.
И какъв е вашия коментар? Аз благодарих на моите събеседници тук в студиото, че не са ме замерили. Да.
Виждам, че и чашите не са керамични, слава Богу.
Да, но знаете ли, тук в студиото на Радио К2 с Илияна Бановска проведахме много дебати. Нито веднъж в нашото студио хората не достигаха до лични нападки. Не, напротив, хората разсъждаваха, даваха идеи и разсъждаваха за сериозните проблеми. Даваха сериозни, не само обяснение на това, което се случва, но и сериозни предложения. Защо се случват подобни неща в някои медии?
Защото според мен, начина по който са организирани тези дебати, целенасочено е търсен скандала и провокацията.
И това ли е българската журналистика според вас?
Не, според мен не е това. Не само българската, не е това журналистиката. Аз не мисля, че дебата е един махленски спор. Там няма как да се роди истината. Когато замерваш с яйца...
И когато не слушаш опонента си...
Това не е дебат.
Не чуваш какво ти говори.
Това наистина не е дебат. Те замерваха всички кандидати. Замерваха въобще към сцената. Видях, че също се беше случило и във Варна преди дни. Тоест, организаторите би трябвало да има ясно, че такова нещо има шанс да се случи, особено в София. София и Варна бяха градовете с най-масови протести. Ако това е била целта, може би са постигнали целта си, нали, да провокират гражданите и този кандидат за депутат.
Реакцията на ГЕРБ, как я намирате? Тя в декларация на Политическа партия ГЕРБ се казва, че те повече няма да участват в тази свободна в кавички телевизия.
За мен това е реакцията на обидено дете. Нати си куклите, дай си ми парцалките, защото нека не забравяме само до преди няколко месеца колко комфортно се чувстваха те в
точно
тази
телевизия.
Точно,
да,
точно в тази телевизия. Ами,
и точно при този водещ.
Както се казва, това, което си правил, обикновено се обръща срещу теб. Така че, когато се качваш нагоре, не забравяй как се държи с хората, защото по пътя си надолу могат да те замерват с яйца. И не само с яйца.
Впрочем, пътя на политика започва така. Изкачване нагоре, стигане до върха, известно време движение на върха и след това неминуемо. Няма как. Просто защото има мандатност, тръгва лекичко надолу.
Да.
Дали ще бъде стремително, или постепенно, но се стига до периода, когато отиваш надолу. Как вие самата, Гергана Алексова, ще възприеме тази крива, по която върви политическата кариера?
Аз се надявам още по пътя нагоре, дай Боже, да съм човек, който е успешен и може и има какво да даде, за да я извървя. Приятелите ми да не ми дадат да хвърча в облаците.
Да не да се взимате на сериозно, да както казва българина.
Точно да не се взимам на сериозно, защото тогава няма как и да го преживееш трудно тръгването си от политическата сцена, защото за мен е ясно, ние за малко сме на политическата сцена, само за времето, за което има какво да дадем. В момента, в който няма какво да дадеш, трябва да се отдръпнеш и колкото и да ви е странно, аз съм вчера направих 34 години, но съм човек, който е правил крачката назад, защото само преди една година аз бях лидер на младежката организация на БСП в София, но казах, трябва да се даде път на по-младите. И абсолютно доброволно, без никой да ме е карал, съм се дръпнала назад, така че знам...
Честит рожден ден и имен ден със закъснение. Благодаря. От мое име и от името на Радио К2. Знаете ли, бих ви пожелала, когато излезете от политиката, да можете да се движите спокойно, с дигната глава по софийските улици, по софийските пазари, сред софиянци. Това е най-голямото признание за един политик, че си е свършил работата.
Дай Боже, точно на един софийски пазар скоро имах среща и оттам ми подариха приказка за стълбата, mm-hmm, в специално разпечатана и подписана от тях. Чета си я всяка вечер.
Хубаво е, когато станете народен представител, да продължавате да я
четете. Искам да мисля да продължа да я чета и ако стана народен представител, след 12 май ще я подаря на всички колеги в парламента, за да може да я четеме. И след
няма
4...
да бъдете интересна, защото в един парламент вече че направиха този жест.
Знам, но ми се иска да. След 4 години всеки един от нас да каже, аз съм плебей по рождение и всички дриплевци са мои братя.
Знаете, че днес една от комисиите в Европарламента взе решение да разгледа случая с подслушването в България.
Да.
Прекрасно. Станишев излага България. Това каза лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Търговище във връзка с скандала с подслушването. Борисов отказа да коментира какво е казал пред прокуратурата с думите. Ще припомним за Цанков камък, за галерия, ще припомним и ще обясним как депутати тогава и шеф на следствие се пазариха за много пари за Булгартабак. Относно дебата за подслушване, който бе изнесен и в Европейския парламент, Борисов каза, друга държава това не го е правила. Прекрасно ще стане, всичко това, което са правили, ще го разберат. Притеснявате ли се за това, че Станишев, по думите на Борисов, излага България? Макар че днес беше отбелязано, че много държави са ползвали същата процедура.
Този, който излага България, е Бойко Борисов и Цветан Цветанов, които са нареждали подслушванията. Ако нямаше подслушвания, нямаше да има повод за този дебат. Така че трябва да се замисли, но не вярвам той да може да се замисли, че вината е в него. До този момент аз съм работила и в Общинския съвет, бях общински съветник, когато той беше кмет 2 години. Никога не съм го чула да кажа, че вината е в него. Винаги търси вината в някой друг. За съжаление и в момента е така. Няма такова безумие. Ние сме част от Европейския съюз и трябва да ни е ясно, че когато се случват такива недемократични неща в нашата страна, в другите страни ги знаят. Дори да не беше обсъждано в пленарна зала на Европейския парламент, това нещо се знае. А последните години на нас наистина ни се смееха за премиерът ни, който не говореше друг език, освен български.
Въпрос на време е да научи и друг език. Не, това е най-големия недостатък. Други са проблемите, според мен. Всъщност, вие замислихте ли се, дали не преместихте центъра на дебатите предизборните от икономическите, социалните проблеми, проблема на доходите, безработицата, в един проблем, който не засяга всички българи, трябва да бъдем честни. Подслушването не засяга всички българи. Даже някои от нашите съграждани казват, ми хубаво да се послушват. Тия деца във властта да се послушват, за да не се корумпират.
Ако това е официално, нали, казано е всички депутати и министри ще се подслушват, няма никакъв проблем. Въпросът е да не се прави нещо незаконно. Mm-hmm. Но според мен центърът на тази предизборна кампания наистина беше изместен. Трябваше да се говори за доходите, за безработицата, за това какво може да се направи, ама в първите дни след изборите, за да може хората да се почувстват по-добре. Защото и вие, и аз знаеме, че малко след изборите цената на тока ще ни се качи.
Точно така.
И какво ще правиме?
И за това ще настоявам още веднага след като минат изборите и вие станете народен представител, отново да дойдете в студио на Радио К2, за да ви питам вас, народния представител Гергана Алексова, какво ще прави по тези въпроси. по доходите, по безработицата, обещавате 250 000 работни места, да видим как ще ги организирате, защото БСП, повярвайте ми, с добро чувство го казвам, е длъжник в тази предизборна кампания за най-важните социални проблеми на своите избиратели.
БСП е длъжник за това, че не обясни предизборната си и платформа толкова добре, колкото можеше, ако не говорихме само за подслушване. Но в нашата предизборна платформа има решения на основните проблеми и те са работещи, не са имагинерни. Много лесен пример мога да ви дам. Доходите, едно сравнение, 2005-2009 година, увеличение с 85% средно за страната. 2009-2013 година мандата на ГЕРБ замразени, ние предлагаме едно лесно решение, което може да се случи. Минималната работна заплата да бъде повишена на 450 лева. Не е много, но с малки крачки може да се стигне далеч, докато седейки на едно място няма как да вървиме напред.
Дано да успеете и да не се оплаквате после, че не сте обяснили на хората. Трябваше в тази кампания да им обясните всичко това, което в икономическата и социалната сфера предвиждате. Накрая не мога да не ви попитам, като се срещате с хората, те от какво най-много недоволстват? И вие какво им обещавате?
Най-много говориме за цените, за монополите, за това, особено сега около празниците, много хора на мен ми казаха, че са първите празници от години, в които няма тагнешко месо на трапезата си. Основно говориме за точно тези социални проблеми. Ниски доходи, високи цени на услугите, на хранителните продукти и невъзможност да се свържат двата края. Тези решения ние сме ги дали. Говорили сме с хората с тях. Мисля, че и в достатъчно дебати участвахме и по медиите, а чрез кой друг, ако не чрез медиите, да достигнем до най-много хора, за да можем да се чуеме взаимно. Така че в тази сфера мисля, че обяснихме откъде могат да дойдат и парите, как могат да се създадат и тези 250 000 работни места, но най-важното да се знае, че държавата ще бъде и е на хората и хората не са длъжници на политиците.
Дано това да бъде и финала на нашия разговор. Пожелавам ви наистина искрен успех, защото има нужда от нови, необременени, млади политически лица. Успех ви пожелавам.
Благодаря.
Гергана Алексова, кандидат за народен представител от Коалиция за България, 23-ти многомандатен избирателен район София.